Азаттык радиосу сөйлөп. August 27 жумга күн кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында Олсу Тормош. Бүгенге тапшыруда.
Бу мөмкин хәл һәм ул булачакта, ләкин моның өчен бер генә шарт кирәк. Татар милләтенең, татарның исән имин калуы кирәк.
Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы тарихмы, киләчәкме? Бүген Казанда ачылган яшьләр форумы, шулай ук республика көненә багышланган башка чаралар турында сөйләрбез. 20 ел элек булган вакыйгалар турында истәлекләр булачак. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары тыңлагыз. Башкортстан эшкуарлары Казанда ачылачак икътисади форумга әзерләнә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. 1990 елның 30 августында Татарстанның дәүләт мөстәкыйлеге турында декларациясе кабул ителгән. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмнең исеме шактый үзгәреш алды. Аны ешрак шәһәр көне һәм республика көне дип атыйлар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев республиканың бәйсезлек декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулу уңаеннан үз сүзләрен әйтте. Тарих институты башлыгы Рафаил Хәкимов суверенитет тарих инде ул дисә, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова соңгы вакытта президент статусын битерергә омтылу Татарстан җитәкчелегеннән суверенитетны искә алырга итәрде дигән карашта. Наил Аланны таңлыйк.
Әлеге мәкаләләр Татарстан матбугатында басылып чыкты инде. Рөстәм Миңнеханов 20 ел яңа дәүләтчелек үсеше юлында дип аталган язмасын Татарстан көне белән котлаудан башлый һәм нәкъ шундый ук сүзләр белән тәмамлый да. Билгеле булганча, соңгы елларда милли җанлы татарлар бәйсезлек декларациясе кабул ителгән көнне Татарстан башкаласында бу зур вакыйганы шәһәр көненә әйләндереп калдыру, суверенитет турында сүзләрнең бөтенләй телгә алынмауына ризасызлык белдерде. Җитәкчеләрне сүгүчеләр дә булды. Миңнеханов котлавында 1990 елның 30 августы тарихка республиканың һәм Русия Федерациясының гомум үсешендә шикләр контурларны билгеләүче әһәмиятле вакыйга булып кереп калды дип белдерде. Миңнеханов сүзләренчә, бу еллар эчендә республика хукукый демократик дәүләт, күп партиялек шәхес һәм мәгълүмат чыганаклары, иҗтимагый һәм дини оешмаларның иреге шартларында ил белән бергә яшәргә өйрәнгән. Аннан соң президент Татарстандагы икътисади үсеш, авыл хуҗалыгына да зур игътибар булуны, милләт-ара тынычлыкны искә ала. 20 ел эчендә катлаулы вакытлар булуны да бер җөмлә белән генә әйтеп китә. Әмма республика Русия дәүләтен һәм федератив мөнәсәбәтләрне ныгытуда гел әһәмияткә ия фактор булып торды, ди Миңниханов. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты директоры Рафаил Хәкимов сүзләренчә, тарих тарих инде ул. Шарт нәмә бар, аңа кул куелган, вәкаләтләр дә бүленгән кебек, бүген тагын ниләрдер таләп итеп, Конституция мәхкәмәсенә биреп йөрүнең мәгънәсен күрмәвендә әйтә ул. Шулай да кайбер милләтпәрварларны суверенитет сүзен куллануны күреп, артык куанмаска да чакыра.
Соңгы 20 ел эчендә суверенитетның мәгънәсе дөнья күләмендә бик үзгәрде. Менә Европада инде аны күбрәк суверенитет түгел, ә субсидиарность дип атыйлар. Шул яңа караш инде менә бу мәсьәләләргә. Ә безнең өчен ул суверенитет аңлашыла, ул булды, ул калды. Ул фанга сүреп калды, икътисадта калды, ул структураларда, ул барыбер бар.
Ватаным Татарстан газеты республика көне алдыннан чыккан саны Татарстан тарихында яңа сәхифә дигән шигар белән ачыла. Татарстан республика көнен билгеләп үтәргә әзерләнә, аңа юл катлаулы булды дип язып та куйганнар. Газет Минтимер Шәймиевнең Татарстан тарихында яңа сәхифә дигән мәкаләсен бирә. Татарстан 30 августта республика көненең 20 еллыгын билгеләп үтә, күп милләтле халкыбыз өчен иң әһәмиятле бәйрәмнәр берсе бу дисәм ялгышмамдыр дип башлый сүзен Шәймиев. Мәкаләдә ул вакытны 90 ел артка шигереп, Татарстанның автономиягә ирешкән вакытларыннан ук башлап, бүгенге көнгә кадәр булган тарихны искә ала. 90-нчы еллар башларында Казанда, Чаллы, Түбән Кама һәм башка районнардагы сәяси хәлләр гадәттән тыш киерен киде. Татарстанның бәйсезлеген таләп иткән меңнәрчә халык даими рәвештә митингларга җыелды. Күп кенә депутатлар моны хуплады, ди Шәймиев. Бүгін исә сәясәттә, иқтисад, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә күрелгән чаралар нәтиҗәсендә 20-нче гасыр азагында Россия Федерациясының иң динамиклы төстә үсүче төбәкләренең берсенә һәм Казанның Русияның 3-нче башкаласына әйләнүендә әйтеп китә. Җитәкчеләр тарихны да суверенитет кабул ителүендә Россия белән Татарстан арасындагы сәяси вазгыятьнең катлаулы вакытларында шартнәмә имзалаган чакларны да искә алды. Бер яктан кичкенә генә булса да 20 еллык игътибарга лаек вакыйга. Икенче яктан соңгы берничә ел эчендә җитәкчелек суверенитет республика бәйрәме дигән сүзләрне телгә алмаска тырышкан иде. Милли мәҗлес рәисе күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмова фикренчә, кайбер төбәк башлыкларының соңгы белдерүләре суверенитетны искә алырга әтәрде.
Рамзан Кадиров чәчерәп чыгып, бер генә президент булырга тиеш Россиядә дип, бу бит инде башка республикаларга да бер төрле хәбәр җибәрү сигнал. Менә моннан соң инде безнең җитәкчеләр дә уйландылар ахыры. Президент бу статустан киләчәк милли республикаларга да куркыныч. Ягъни бүген президент статусын бетерсәләр, иртәгә милли республикалар үзләре дә бетергә мөмкин. Менә шушыны миңа калса Татарстан җитәкчеләре дә аңлый башладылар. Һәм декларацияның 20 еллыгын сәбәп итеп булса да, бу турыда үз фикерләрен белгергә кирәк дип таптылар.
Фәүзия Бәйрәмова фикеренчә, 20 еллыкны матур итеп һәм зур итеп үткәрү кирәк иде. Телевидениедә сәяси тапшырулар күрсәтелмәүне дә, урамнарда да җырлы биюле чараларның гына үтүен дә Бәйрәмова куркаклык буларак бәяли.
Азатлык радиосы.
Бүген Татарстан башкаласы дөньяның төрле почмагыннан килгән татар яшьләрен каршы алды. Яшьләр форумында милли хукукларны яклау, октябрьдә узачак җанлы исәптә татарларны төрле төркемнәргә бүлгәләүгә, милләтара нәфрәткә каршы тору юллары турында да сүз булачак. Форумның беренче көнендә Ландыш Гыбайдуллина булып кайтты.
Бу чара 2004 елдан бирле 2 елга бер мәртәбә республика көне алдыннан була. Яшьләр җыенын бөтен дөнья татар конгрессы, яшьләр форумы бюросы, мәдәният һәм яшьләр эшләре спорт министрлыгы ярдәмендә үткәрә. Форумда Русиянең 50 төбәгеннән 300 вәкил, ерак чит ил һәм БДБ илләреннән 150, Татарстаннан 100 кеше катнаша. Казанга килгән көннәрендә 27 августта делегатлар Казан шәһәре аның тарихи урыннары белән танышты. Кирмәндә булдылар. Кичен исә алар Этнә халык театры куйган мулла спектакленә тамаша кыла. 28 августта сәгать 10-да башланачак пленар утырыштан тыш 6 секция эшләячәк. Яшьләр, күренекле галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре белән бердәм татар мәгълүмат кырын булдыру, глобальләшү чорында милли үзенчәлекләрне саклау проблемасы, милли үзенчәлекләрне саклауда дини кыйммәтләрнең урыны, яңа татар элитасын булдыру, татар яшьләре оешмаларының милли яктан тәэмин итү юлларын эзләү, күп милләтле илдә милли мәгариф киләчәге турында фикер алышачак. Кичке сәгать 5-тә делегатлар 21-нче гасырда татар милләтен саклап калуга багышланган дискуссиядә катнашачак. Татар яшьләре форумында чуваш, башкорт, яхуд, идел буе алманнары вәкилләре дә бар. 29 августта исә күренекле татар спортчылары белән очрашу оештырып, универсиада турында фильм презентация күрсәтелер дип көтелә. Моннан тыш, якшәмбе делегатларны Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштыру өчен Арча районына алып барачаклар. Ульян өлкәсеннән килгән Илнара Зияддинова татар мәдәнияте һәм культурасы белән танышуны килүенең төп максатларының берсе ди. Ул Казанда икенче тапкыр.
Побольше знакомств, чтобы побольше узнать о городе, побольше узнать о татарском языке, о татарских традициях.
Ди Ильнара. Болардан тыш белгечләр яшьләргә форум барышында татар мәхәлләсен булдыру юллары, милли хокукларны яклау суларын аңлатачак. Моның өчен хокукчы Борис Пантелеевны да чакырганнар. Пантелеев бердәм дәүләт имтиханын бары урысча гына бирү карарын Страсбург мәхкәмәсенә биргән Аида Камалованың адвокаты. Бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә язу мөмкинлегенә ирешергә теләгән бу вакыйга милләтара танылу алды. Борис Пантелеев әйтүенчә, әлеге вакыйга мисалында Русиядә кеше милләтләрнең тел хокукларын яклау дигән темага Оксфорд университетында докторлық диссертациясы да языла. Бу эш булачак мәхкәмә утырышына әлеге университет галимнәре дә чакырылган. Алар безне яклап, үз дәлилләрен китерәчәк. Әмма әле һаман да бу эшкә мәхкәмәдә чират җитмәде. Пантелеев. Хукучы делегатларга үзе дә доклад ясаячак. Докладында яшьләргә туган телне, мәгарифне канунлар нигезендә дәүләт оешмалары каршында якларга өйрәтәчәк. Моның мисалы да бар, ди ул.
В Казани создан второй в России татарский пен-центр. Пен-центр – это как бы писательская правозащитная организация, международная, с центром в Лондоне. Там.
Казанда Русиядә икенче булып язучы хокукларын яклау үзәге төзелде. Аның беренчесе урысларныкы, икенчесе татарларныкы. Беренче акция безнең латын графиксын кайтаруга юнәлгән иде. Икенчесе менә хәзер Страсбург мәхкәмәсендәге эш. Без хәзер иҗтимагый үзәк һәм массакүләм мәгълүмәт чаралары ярдәмендә тел хукукларын яклап булуны башка төбәкләрдә дә белүләрен телибез. Иң мөһиме безнең эшне башка милләт халкы да, Кавказ халкы, яһудләр дә хуплады. Бу милләт өчен актуаль проблема.
Интересно, нас поддержали другие национальности. Якуты, кавказские народы. То есть многие очень считают, что, ну, тема это вообще человеческая.
Әди Пантелеев. Шулай ук татар яшьләренә халык санын алу вакытында хәрәмләшүгә каршы торуны әйтәчәкләр. Форум барышында яшьләргә җан исәптә болгар, керәшен, мишәр, себер татары дип язмыйча, үзләрен бары тик татар дип кенә күрсәтү мөһимлеге аңлатылачак. Томский өлкәсеннән килгән делегат Искәндәр Әхмәдов үзе яшәгән җирдә җан исәптә язылачак татарлар арасында каршылыклы фикерләр юк ди.
Сәлем, сездер татарлары айрым милләт дип язылырга телим. Башкалар мәсәлән, ниндидерендә булса, үлгән халык булгар дип язылырга телим. Томскида андый проблемалар юк. Башка проблемалар бар, а татарлыкта проблемалар юк. Үлкән булдар мәсәлән, татарча яхшы сөйләшә, а яшьләр инде башкача. Яшьләр зылыш каршы татарча бик яхшы сөйләшми. Анда татарча, татар телле мөхит юк. Шул вакытта соңгы елларда андый тенденция бар. Берничә кеше дистәләр шәйнде Томскида яшьләр хәзерге вакытта татарча бик яхшы сөйләшә башлады. Мәсәлән, мин үзем дә берничә кеше татар сөйләшә Томскидан. И, мәсәлән, 5 ел элек андый хәл булмаган. Моңа кадәр ул күрелмәгән хәл хәзерге вакытта татар теле ерак Татарстаннан ерактагы төбәкләрдә хәзерге вакытта торгызылалар.
Ди Искәндәр Әхмәдов. Иҗтимагый оешмалар, делегация җитәкчеләре туган телне саклау һәм милли мәдәниятне үстерү буенча гражданлык технологияларын өйрәтүче мастер-классларда, семинарларда катнашыр дип планлаштырыла. Шулай ук кунаклар Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру тантанасында күрә алачак. 4-нче татар яшьләре форумы Татарстанның дәүләт бәйсезлеге декларациясын кабул иткән көннәрдә менә шулай узачак.
Татар яшьләре җыенының беренче көнендә безнең Казандагы хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина булып кайтты. Татарстанның суверенлык декларациясенә кул куелып 20 ел узгач та республиканың Русиядә булу-булмау турында төрле фикерләр яңгырый. Татарстан җитәкчеләре бер кайчан да бәйсезлек сүзен кулланмады. Шәймиев моны горурланып әйтте, әмма икенче яктан ул Татарстанны Русиядә дип тә әйтмәде, һаман Русия белән дип килде. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Шынбарлыкта Татарстан бүгенге көндә Русияның сәяси һәм хакимият буыннарына нык итеп беркетелеп куелган. Иктисад турында инде әйтеп тә торасы юк. Моны хәзер иң радикаль милләтче дә танырга мәҗбүр. Ә менә тарихи, хукукый яктан караганда Татарстанның формаль статусы турында галимнәр арасында әле һаман да фәнни бәхәсләр бара. Хукук фәннәре докторы профессор Борис Железнов Татарстанның инде хәзер бәйсез булырга хукукы юк дип санаса да, академик тарих Индус Тахиров татарлар Русиягә кушылу турында бер генә дә рәсми кагаз имзаламады дип саный. Борис Железнов та Индус Тахиров та киң җәмәгатьчелеккә яхшы таныш шәхесләр. Алар икесе дә Татарстанның дәүләт суверенлыгы декларациясен әзерләүдә 1991-94 елларда Казан-Мәскәү арасында барган сөйләшүләрдә катнаша. Дөрес, Железнов та Тахиров та хәзер инде сәясәттән яраклашты. Күбрәк фән белән шөгыльләнәләр. Икесе дә Казан университетында эшлиләр. 30 августта кабул ителгән декларациядә Татарстанның РСФСРга да, СССРга да керүе күрсәтелми. Декларация кабул итүдә катнашучылар яхшы хәтерли. төп бәхәс Татарстанның Русиягә керү яки кермәве һәм татар теле статусы тирәсендә бара. Урыс депутатлары Татарстанның Русиядән айрылуын теләми һәм дәүләт теле статусын татарга гына түгел, урысчага да бирүне таләп итә. Шулай да Югары Совет депутатлары бу каршылыкны үзләренчә хәл итә ала. Хокук фәннәре докторы профессор Борис Железнов сессиядә хокук белгече буларак ясаган чыгышында Татарстанның РСФСРга да СССРга да кермәвен, ягъни субъектлыгын күрсәтмәүне тәкъдим итә. Моның белән Югары Советның ул чактагы рәисе Миңтимер Шәймиев тә килешә һәм компромисс буларак Татарстан субъектлыгын күрсәтмәскә. Аның каравы урыс депутатларын тынычландыру йөзеннән ике телне дә дәүләт теле итү турында чыгыш ясый. Нәтиҗәдә 30 августта кабул ителгән формула барлыкка килә. Татарстан нинди дәүләткә керүен белдерми, әмма иң мөһиме бу мәсьәләне фәкать Татарстан үзе генә хәл итә ала дигән принципны кертә. Тик республиканың субъектлыгын күрсәтмәү СССРдан чыгуны аңлатмый иде дип искала хәзер Борис Железнов. Әгәр без союздаш республика булырга уйлаганбыз икән, ул вакытта Русия составында кала, декларациядә Татарстанны аның субъекты дип күрсәтә алмый идек. Әмма мин Русиядән чыгу турында махсус карар тәкъдим итмәдем. Татарстан союз субъектына әйләнә икән, бу үзеннән үзе Русия субъектлыгыннан чыгуны аңлата дигән фикердә идем мин, диде Азатлык радиосына хокук белгече Борис Железнов. Суверенлык декларациясендә Татарстанның Русия эчендә булуы күрсәтелмәсә дә, ахыргы чиктә республика барыбер Русия составында калды. Бу әлбәттә хәзердә бәхәсләр уята. Борис Железнов фикеренчә, Татарстанның Русиядә калуына СССРның таркалуы сәбәпче була. Шуңа Татарстанга Русия белән ике яклы килешү төзү юлы гына кала. Борис Железнов Казан-Мәскәү арасында шартнәмә төзелмәсә, Татарстанда Чечня вакыйгалары кабатланмас идеме дигән сорауга.
Не думаю. Мы более толерантный народ, я бы сказал. И таких разговоров... У нас были такие националистические организации, сепаратистские, типа партии Иттифак Байрамовой, типа...
Алай дип уйламыйм, без толерант халык. Дөрес, Фәүзия Байрамованың Иттифак партиясе, Марат Мөлеков җитәкләгән татар иҗтимагый үзәге Русия белән араларны өзү, аны күрше дәүләт дип атарга чакырды. Әмма Югары Совет моңа бармады, аларның фикерләре кире кагылды. Кайнар башлар бар иде. Урыс түрәләренә татар телен өйрәтү өчен бер ай вакыт бирик, өйрәнмәсәләр эштән куарга кирәк дигән сүзләр Югары Советта да әйтелде. Әмма Миңтимер Шәймиев йылмайып кызуланмаска чакырды. Хокукый яктан татар һәм урыс телләре тигез булырга тиеш дип әйтте, диде Борис Железнов.
Я слышал такие реплики на сессиях Верховного Совета, но Шаймиев всегда улыбался в ответ и говорил, что это не надо быть такими горячими. Это два языка, которые всегда должны были быть одинаковы по своему правовому положению.
1994 елның 15 февралында ике арада вәкаләтләрне бүлешү турында дәүләтара килешүгә кул куела. Моны Железнов Мәскәүнең Казанга юл куюы дип бәяли. Әмма академик тарихчы 1992-2002 елларда Бөтендөнья татар конгрессын җитәкләгән Индус Тахиров Татарстанның шартнәмәгә Мәскәү алып барган икътисади басым астында кул куюын хәтерли.
Аннан соң инде менә шушы договор, ул договорны төзегән вакытта, сөйләшүләр дәверендә без бик зур уңышларга ирешкән идек, ләкин соңгы вакыт инде менә шушы 15 февральда 94 елның шактый зур рәвештә чигенүләргә бардык без. Уңышларыбыз, баштан сөйләшкән уңышларыбыз безне нигездә союздаш республикалар хукукына тигезле иде Россия составында килеш. Ләкин менә болар да булмый калды. Нәкъ шушы вакытта, февраль аенда бу, кыш бик суык иде. Мин безнең җитәкчеләребезнең Мәскәүгә шушы договорга кул куярга китергә тиешлеген белдем. Һәм аның тексты белән танышканнан соң киттем президент янына. Ни кызганыч, ул юк иде, урынында юк иде. Шуннан соң мин киттем Мөхәммәтшингә. Мухаммед шынға айтты, мына біздің сөйлесулер дәуірінде мына шушындай нәтижелерге ерішкен едік. Бұлар қоя документта бірсе де жоқ деген. Ол мына солай деп аңлатты, мына мында ситуация қазір шындай. Біздің экономика жақтан бик нық қысалар. Ләкин менің әйткәннәрімнің көбісіне оның ішкі ризалығы болған. Фәрит Файрулышының шынки соңыннан енді Шаймиев білән сөйләшкен уақытта ол айтты, мына сен аны шол қазір дұлқыландырғансың дей, шол қазір ярсыған еді дей, біз Мәскеуге ашқан шағында дей, әрләшә бардыр дей.
Дейді Индустан Хиров. Әмі 2003 елда федерал үзек хәм республикалар арасында түзілген келешулерінің юққа шығарылуы турында қанун қабыл етілді. Шартнамага артыгы шанган Татарстан аннан да куры калып 2007 елда яңа келешу түзүдү. Әмма ул келешу биринчиси кебек дәүләт ара түгел инде. Анда ашыктан ашык Татарстанның Россия төбәге икәне күрсәтелгән. Беренчесендә исә Татарстанның Россия белән конфедерация дәрәҗәсендә берләшүе рәсмиләштерелгән иде. Борис Железнов Татарстан шартнамага кул куеп, формаль төстә Россия составына керде дип санаса да, академик Индустан Хиров башка фикердә. Татарстан Россиягә кермәде, шартнамә ул үзара вәкаләтләрне бүлешү кагазы генә.
Без Россиядән тик чыкмадык кына. Ә безнең кергәнебез юк бит. Кергенебез юк Россия Татарстанны Казан ханлыгын бит яулап алалар. Ирекле үстә керү юк.
Диде тарихчы академик Татар конгрессын җитәкләгән Индус Тахиров. Татарстан суверенлыгын тулы рәвештә игълан итсә дә, Россияны беркайчан да танымады. Индус Тахиров моңа уфтанмый, бу бары тик вакыт мәсьәләсе дип саный.
Бу мөмкин хәл һәм ул булачак та. Ләкин моның өчен бер генә шарт кирәк. Татар милләтенең, татарның исән имин калуы кирәк. Аның үзенең сыйфатларын саклап калуы кирәк. Татарлыгын саклап калуы, телен саклап калуы, гырыр-гадәтләрен саклап калуы кирәк. Менә шулар булса, минем язган мәкаләләрем дә бар бит инде. Менә бу татарның сөте, сөте, әгәр дә сөте исән булса, аның ватаны кайта. Менә шунлыктан мин моңа ышанам. Ләкин аның инде срогын билгеләп булмый, ул тарих шундый бит ул. Аның ансын без белә алмыйбыз, ләкин тенденциянең шуңа таба барганлыгы ачыктан ачык.
Диде тарихчы академик Индус Тахиров.
Саша Долгов әзерләгән күзәтүне тыңладык. Илсия Бәдретдинова үзенең яңа җырын Республика көне һәм татар халкы язмышына багышланган. Бүген сәгать ахырында аны тыңларбыз. Шулай ук җыр авторы Илфак Шихапов белән әңгәмә булачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.
Әлеге башка темаларга. Нефть һәм газга бай Азербайҗанда ил президенты Илһам Алиев хатыны һәм кызлары заманча хатын-кызлар мисалын тасвирласа, Бакыдан ерак кына түгел авылларда хатын-кызлар таң вакытыннан алып кояш байганчага кадәр билбегә, хуҗалыкны тоту, балалар тәрбияләүдән тыш иң авыр физик эшләрне дә хатын-кызлар башкара. Кырда эшләү, су ташу шуларның берничә мисалы гына. Тулырак әйтеп Ландыш харасы сөйли.
Әзербайжанның Бердән районы Шәләбилер авылында хатын-кыз тормышы таң вакытыннан ук башлана һәм кояш баю белән генә тәмамлана. Алар иртән кырга барып эшли, аннары кайтып хуҗалык мәшәкатьләренә чума, берничә чакрымнан иге су ташы, кул белән кер уа ашарга пешерә. Балалар бакчалары булмау сәбәпле сабыйларында алар үзләре карый. Алардан кайчан телевизор караулары, ял итүләре турында сорасаң, моң су итеп елмаеп кына куялар. Авылда телевизор караучы хатын-кызны гомумән очратып булмый икән. Билер кебек Азербайджанның күп кенә авылларында хатын-кызлар гаиләне саклаудан тыш ирләр эшендә башкарырга мәҗбүр. Ир кешеләр урамда чәй эчеп, домино уйнап утырганда хатын-кызлар берничә чакрымнан су ташый. Алардан исә хатын-кызның шулай шилекләп су ташуы авыр эш башкаруы сезне борчымыймы дигәч, ир кешеләр гырыф-гадәт шундый дип кенә әйтте. Су ташуы хатын-кыз эше, безнең авылда ир кеше су ташыса, аннан киләчәкләр, ди бер ир кеше. Шул ук вакытта кайбер ир кешеләр инде барлык авыл йыклап беткәч, ягъни кеше күрмәслек булгач, тинле су ташыганнары булуын әйтә. Элекке Советлар Берлеге илләреннән Азербайҗан икътисады яктан иң тиз үсеш алган ил. Бу нефть һәм газ байлыклары хисабына башкарылды. Кайбер мәгълүматларга караганда, илнең 20 миллиард долларлык валюта резервлары бар. Ил президенты Илһам Алиев беренче чиратта бу байлык Бердән районы кебек җирләрнең инфраструктурасын яхшырту өчен тотылачак дип вәгъдә иткән иде. Чөнки нефть газ булуга карамастан, мында су да, газ да кірмеген, халы хаман утын көмір яға. Эшләүче мәктәпләр саны да бик аз, балаларны қарау хатын-кыз эше дип санала, ә кызлар бераз үтәлтешкәч кеуге чыга. Хатын-кыз белән ир кеше хуклары бер дип саналса да, чынлыкта исә иң авыр эш нә хатын-кыз җилкәсенә төшә. Хәтта Азербайҗан башкаласында гына да бу берничә хатын-кызга кагылмый. Шуларның иң танылганы президентның хатыны депутат Мехрибан Алиева һәм 20 яшьтән узган ике кызы Арзу һәм Лейлә. Балаларның милекләре инде 75 миллион доллар дип исәпләнә. Аларның дөньясы Шәрәбиләр авылындагы хатын-кызларныкыннан нык аерыла. Башлары эштән чыкмаган авыл хатыннарының сайлаулар, сәясәт турында уйларга вакыты да хәле дә калмый. Шукуфа Җәбраилова алар авыл идарәсе эшләрендә катнашырга тырышуын әйтә. Идәге эш бөтен вакытны ала һәм башка берни белән дә шөгыльләнә алмыйбыз. Әлбәттә, без инде башка эшләрдә дә катнашырга телибез. Мисал өчен, җирле сайлауларга бәйле булган эшләрдә, ди Җәбраилова.
Аба истиярдик, мәсәл өчен.
Ол проблемнары Азербайджан активистлары күзеннән дә читтә калмый, хөкүмәткә карамаган җирле оешмалар, Шәләбиләр һәм башка авылларда хатын-кыз проблемасын чишү өчен төрле программалар булдырганнар. Әмма хатын-кызлар үзләре зур кызыксыну күрсәтмәгәч, бу программалар берничә айдан соң туктап кала.
Азербайджанда хатын-кызларның хәле турында Ландыш Харасова сөйләде. Соңгы яңалыклардан соң сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистанның көньягындагы Синд вилаятында яңа барлыкка килгән ташкыннан зыян күргән 300 мең кеше башка җирләргә күчерелә башлады. Җирле хакимият органнары биргән мәгълүматларгә караганда, халыкның 70% су астында калган илләрен ташлап киткән. Кичә шул вилаятта 400 мең кеше күчерелгән иде. Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү-Петербург арасында булачак Олы юл төзелеше планын дәвам иттерергә чакырды. Ләкин премьер-министр ясаган чыгышында зур каршылык тудырган юлның Химке урманы аша узуы мәсьәләсенә ачыклык кертмәде. Путинның бу чыгышыннан бер көн элек тирә-юнь мохитне саклау оешмаларының Химке урманын саклап калу өчен ясаган басымнарыннан соң проект ише вакытлыча кичектерелгән иде. Кыргызстанның Джалал-Абад һәм Ош шәһәрләрендә булган этник низактан соң төбәккә полиция җибәрү турында карар чыгарган Европада имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы вакыйгаларны урында тикшерергә җыена. Казахстан башкаласы Астанага килгән Европада имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе башлыгы урынбасары Кимо Кюльджунен тышкы эшләр министры һәм оешманың җитәкчесе белән очрашты. Халыкара сугыш мәхкәмәсе карары буенча Судан президенты Гумар Хасан Әл-Бәшир Суданнан читкә чыккан очракта кулга алынырга тиеш. Ләкин бүген Бәшир бу кисәтүгә карамастан Кения башкаласы Найробигә килеп, Кансия бәйрәме көненә катнашты һәм Кения хакимияте аны кулга алу турында карарны үтәмәде. Кения 2002 елда халыкара сугыш мәхкәмәсен төзү турында карарга кул куйган илләрдән берсе. Анда әйтелгәнчә, кул куйган һәр ил халыкара мәхкәмәнең кулга алу турындагы чыгарган карарын үтәргә тиеш. АКШның элекке президенты Джимми Картер дөнья Корея де кулга алынган акыш ватандашы Айджолан Хомасинне азат итүгә иреште. Картер Дөнья Корея рәсмиләре белән сөйләшүр өчен 20 августта Дөнья Кореяга барган иде. Акыш ватандашы Айджолан Хомас Дөнья Корея шигын канунсыз үтеп керүдә гаепләнеп, кулга алынган 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Кырым татарлары бу атна ахырында Кырым татар җәмәгатьчелегенә һәм Украинаның территориаль бөтенлегенә янаган мәсьәләләрне карау өчен милли корылтайда җыела. Кырым татар мәҗлесе вәкиле Али Хәмзин әйтүенчә, корылтай җыены гадәттә декабр аенда каралган булган, ләкин Украинадагы соңгы вазгыять сәбәпле җыен вакытыннан алда уздырыла. Хәмзин 21 апрельдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән Украина президенты Виктор Ющенко нон Харкивта кул куйган килешүгә игътибар юнәлдерләчәген белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казандагы форумга Башкортстаннан да бер төркем яшьләр киттем. Юлга чыкканча алар белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Сентябрь башында ук Уфадан Казанга шулай ук эшкуарлар барачак. Бүген икътисади җыенга әзерлек турында сөйләшү булды. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан сәүдә сәнәгать палатында узган киңәшмәдә республика икътисады вәкилләренең Казанга эш сәфәре мәсьәләләре тикшерелде. Ул сәфәр 7-9 сентябрь көннәрендә үтәчәк. Башкортстанның кайбер сәнәгать шәркәтләре җитәкчеләре һәм үз эшләрен ачкан эшмәкәрләр Татарстанда төрле очрашуларда булачак һәм эшлекле сөйләшүләрдә катнашачак. Башкортстан икътисадының төрле тармакларын үз эшенә алган вәкиллектә нефть газ сәнәгате вәкилләре дә бар. Алар Казанда шул көннәрдә үтәчәк нефть һәм газ күргәзмәсендә дә катнаша. Шулай ук үз технологияларын күрсәтеп, тәҗрибә уртаклашачак дип көтелә. Казандагы очрашулар вакытында киләчәктә үзара алыш-биреш итешү һәм берлектә эшләү хезмәттәшлек итү хакында беркетмәләр дә имзаланыр дип көтелә. Башкортстан сәнәгате вәкилләренең әлеге эш сәфәрен республика сәүдә сәнәгать палата оештыра. Әле анда узган киңәшмәдә Казанга сәфәргә соңгы әзерлекләр мәсьәләләре тикшерелде. Соңгы елларда Башкортстан ягыннан әлегедәй эш сәфәрләре бик сирәк оештырыла иде. Ике күрше төбәк арасындагы элемтәләрнең кимүе, үзара сәяси милли киеренкелекләр дә сәбәпче булды әлбәттә бу хәлгә. Хәзер Башкортстанга яңа президент итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгәч, ике тугандаш республика арасындагы икътисади бәйләнешләр һәм мәдәни багланышлар артыр дигән ышаныч бар. Шундый ук фикерне Башкортстан эшкуарлары һәм татар милли оешмалары вәкилләре генә түгел, ә Мәскәүдәге икътисад белгечләре һәм сәясәтчеләр дә яңгырата. Мисал өчен, Русия иҗтимагый палата агзасы Вячеслав Глазычев та хәзер Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгәч, Татарстан белән Башкортстан арасындагы салкынлык кимер, икътисади хезмәттәшлек һәм башка бәйләнешләр артыр дип өметләнүен әйтте. Аның сүзләренчә, элекке президент Мортаза Рәхимов җитәкчелек иткән соңгы елларда ике тугандаш республика арасында киеренкелек шактый көчәйде һәм бу әлбәттә инде ике якка да файдага булмады. Шулай итеп, Башкортстан эшмәкәрләре Озак тәнәфестән соң сентябрь ае башында Казанга юллана. Анда булачак очрашулар ике арадагы татулыкны яңарту һәм һәр төрле файдалы хезмәттәшлеккә яңа юл ачу өчен беренче адым булыр мөгаен. Башкортстаннан бер төркем татар яшьләре җомга иртәсендә Казанга юл алды. Алар анда бөтен дөнья татар яшьләре җыенында катнашачак. Башкортстан татар егетләре белән кызлары бу форумда быел 4-нче тапкыр катнаша. Элекке елларда Башкортстан татар яшьләрен төрле чараларга Азатлык татар яшьләре берлеге җәлеп итә һәм туплый иде. Хәзер инде ни үкенеч, Азатлык оешмасы юк. 3 ел элек хакимиятләр басым астында аның элекке җитәкчесе бу вазифадан киткәч, Азатлык татар яшьләре берлеге тарихта калды. Шулай да булдыклы яшьләр бетмәгән, республика татар яшьләрен туплауга күпмедер дәрәҗәдә булса да, Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле бүлеген тәмамлаган Камил Сиражитдинов алынды. Төрле төбәкләргә, шул исәптән Казанга да сәяхәтләр оештыру ширкәтен ачып җибәргән булдыклы егет, милли мәдәни мәнфәгатьләрен дә читкә куймый. Хәзинә дигән ширкәте аша кайбер чаралар оештырырга тырыша Камил әфәнде. Менә Казанга бөтен дөнья татар яшьләре форумына да чираттагы тапкыр милләт яшьләрен алып китте ул.
Башкортстаннан 18 кеше бара. 18 кеше төрле районнардан Стерлибаш, Туймазы, Бүздәк, Дүртели, Нуриман һәм дә Уфа шәһәреннән. Без бу форумга 4-нче тапкыр барабыз. Иң беренче форум 2004 елда барлыкка килгән иде. Елдан ел анда түгәрәк өстәл темалар да артып килә. Менә быел мәсәлән татар телен, милләтне саклау, үстерү, дин мәсьәләләре, яңа заманча фикерләүче татарлар буын булдыру, катнаш никахлар турында фикерләшү һәм дә күп милләтле илдә мәгариф киләчәге дигән темаларга түгәрәк сөйләр булачак.
Камил әфәнде, ә менә бу көн тәртибенә кертелмәгән, бәлки үзегез тәкъдим итәрдә ниндидер темалар бар монда?
Менә мин шуны ассызлыклап үтер идем. Ул форум бит инде булгач, теге иждимагы яктыгына күз алдында тутурга тийиш түгел. Иждимагы иш менен дайыми параллель рәвештә барырга тийиш. Шулык бүтән позицияларда шулардан иң беренче мөһиме дип санар идем эш куарлыкны. Чөнки элегиликтән үк татар милләте, татар байлары, татар сәүдәгәрләре дигән сүзләр бар бит инде. Татарлар үзләре бик тырыш булганнар, милләт буларак та, кеше буларак та, һәм дә һәр вакыт авырлыкларга, һәр вакыт барьерларны узып, матур тормыш курырга тырышканнар. Һәм дә менә шу темаларга өстәп тагында мин татар яшьләре арасында гомумән вообще татар менә шу бір тема бар анда, яңа заманша фикірлеуші татар буынын бұлдыру. Міне шы теманы, под тема шлерге болар еді. Бүгінгі татар кішісі ненде боларға тиеш, әмді ол біріншеден өз-өзінің тұрмышы үшін, өзінің язмышы үшін, өзі қайғыртырға тиеш, бір қашанда бүтен милеттен, бүтән кешеләрдән күтүп ятырга тиеш түгел. Салават Фатхетдиновның бик матур сүзе бар бит. Концерт беткәндә ул һәр вакыт әйтә: "Татарлар, үзегезне саклагыз, үзегезне яклагыз, без үзебезгә генә кирәк" ди. Шуннан да ул һәр милләткә, һәр кешегә бу Салаватның сүзләре бик туры килә. Һәр кеше үзенең язмышын, үзенең киләчәген матурласы килсә, үзегенә тырышырга тиеш. Шулай итеп, эшкуарлыкны үстерү, матур итеп төрле оешмалар белән берләп бердәмлектә эшләү, шул ук эшкуарлыкны үстергәндә шул ук иҗтимагый оешмаларны ярдәм бирү бер-беренә. Менә шуннан килеп чыга да инде ул бердәмлек дигән әйбер, меценатство дигән әйберләр. Вот шулай әйберләрне үстергә кирәк дип уйлыйм.
Камил Сиражтинов фикеренчә, әле милләт яшьләренең кайберләре үз эшләрен ашарга, үз көннәрен үзләре күрергә тырышса да, көпчелек яш җиркенчәк һаманда кемнеңдер китереп биргәнен көтә. Аннан үз эшеңне ашу өчен айлар буе төрле рөхсәт кагазлары артыннан йөрүдә куркыта яшьләрне, ди Камил. Киләчәктә ул татар яшьләренең нинди дә булса уртак бизнес фондын булдыру һәм шуның ярдәмендә төрле чаралар оештыру, сәләтле яшьләргә ярдәм итү мөмкинлеген булдыру кирәклеген дә әйтә. Башкортстаннан Казанга барган татар яшьләре анда 30 август көнне Республика көне бәйрәме чараларында да катнашачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан мәчетләре белән мәхәлләләрендә ураза ае уңаеннан ифтар мәҗлесләрен оештыру дәвам итә. Уфадагы Ихлас мәчетендә 30 август көнне аның чираттагы сөй үтә. Уфадагы мәчет һәм мәхәлләләрнең кайберләрендә Рамазан ае башлану белән үк ифтар мәҗлесләрен көн саен да оештыралар. Шуларның берсе Хәмзә мәчете. Биредә мәчет хезмәткәрләре генә түгел, Аллаһ йортына йөрүче уфалылар да ифтар мәҗлесләре оештыра. Мәчетнең имамы Хәмзә хәзрәт әйтүенчә, биредә хәтта ифтар ашы үткәрергә теләүчеләрдән чиратта тизелгән. Шуңа күрә дә кайсы көнне кем ифтар мәҗлесе оештырачагы билгеләнгән исемлек тә төзегәннәр. Ифтар мәҗлесләре Ләлә Тюльпан мәчетендә, Тукай урамындагы Җәмиг мәчеттә һәм Башкортстан мөселманнары диния назаратында да беренче тапкыр оештырылган. Аларга йөзләрчә мөэмин мөселман килеп вагызлар тыңлаган. Мул сыйлы табыннар артында бергәләп авыз ачкан. Уфадагы Ихлас мәчетендә ифтар мәҗлесенең чираттагысы 30 август көнне оештырыла. Бу хакта мәчетнең имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Гәлләм сөйләде.
Яңа хиҗри 1431 елда да Әхли ислам җәмәгатебез белән зиялыларыбыз белән берлектә хезмәткәрләребез нәүбәттәге ифтар мәҗлесен үткәрүне ният иттек. Без инде аны быел Рамазанның бер таҗы булган кадер кичәләренең башланган көннәренә туры китергә тырыштык. Ул 30 август көнендә инде ул ахшам намазыннан соң башлана. Бөтен айларның султаны Рамазан үзе булса да, Рамазанның ишендә әле тагы да бик мөкаддәс, бик өстен мөбарәк кешеләрнең иң өстене кадер кичәсе бар. Ул кадер кичәсе инде Коръан җир йөзенә инә башлаган көн. Бу көнне Җибраил алейхиссалам беренче аятны "Икра бисми раббика халака укра Аллаһ ризалагышын" дигән аятны алып килеп, сөйкле пәйгамбәребезгә беренче аятны индерә. Менә шуннан башлап 23 ел буенча Коръан җир йөзенә килә, пәйгамбәребезгә индерелә. Менә шушы көнгә туры китереп, без дә İhtar Meclisi'ni niyet ettik. O gün elbette ziyalılarımız tarafından, meclisimizin yardımcıları tarafından bir sıyır kurban şalına hem kişiye aş verilecek. Ziyafet diye biz şimdi o tantanalı iftar başı.
Ufadağı İhlas Meclisi İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem etuğunca bir de Kadir kişisi de Urazanı tamamlağa bağışlanan başka şaralarda zorlap uyuşturulacak. Фәнис Вәтхи, Озатлык Радиосы, Уфа.
Сіз Озатлык Радиосын тыңлайсыз. Кеше Түркия башқаласы Анкарада Зәки Вәлиди паркы ашылды. Парк Анкараның Кәшеурен бистесі хакимияте һәм Түрксой Түрки дәүләтләренең мәдәният оешмасының уртак тырышлыгы ярдәмендә булдырылды. Тантаналы чарада мәдәният министры урынбасары Кемаль Генч катнашты. Башкортстанда туган Зәки Вәлидине бәйсезлек өчен көрәшүче буларак бөтен Түрки дөньясы үз итә. Түркиядә галим туына 120 елга багышлап быел берничә чара әзерләнде. Түрксой 2010 елны Зәки Вәлиди елы итеп игълан итте. Кичәге чарада Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан да катнашты. Гадәттәгечә чит илләрдә яшәүче татарларны Татарстан һәм Башкортстаннан килгән рәсмиләрнең чыгышлары рус телендә ясаулары гаҗәпләндерә.
Башкортстан Республикасы премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина рус телендә ясаган чыгышында башкорт һәм төрек халкының тарихының уртак булуын ассызыклап узды. Зәки Вәлиди туганның бөек галим булып җитешүендә Төркиянең ярдәменең зур булуын әйтеп, рәхмәт хисләрен белдерде. Моннан соң да Төркия белән булган дуслыгыбызны дәвам итүебезне телибез дип сүзләрен битерде. Сөйләүләр беткәннән соң инде ахырда Кәшиүрән мэриясе җитәкчесе Мустафа Ак, Төрксой директоры Дүсен Касыйновка һәм Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллинага рәсемнәр бүләк итте. Аннары кичкенә генә башкорт биюшләре тарафыннан концерт бирелде. Зәки Вәлиди туган туына 120 ел тулуыннан Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина җитәкчелегендә 24 кешелек Башкортстан делегациясе килгән иде. Алар арасында Башкортстан халык артисты Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Риф Габитов җитәкчелегендәге Стәрлетамак дәүләт филармониясының 12 кешелек бию театры, җырчылар, журналистлар, Башкортстанның Юлдаш телевидениесе хәбәрчеләре дә бар иде. Чакырылган кунаклар арасында Зәки Вәлиди туганның улы Сүбедәй туган һәм тормыш иптәше Инҗи ханым, танылган тюрколог Абдулкадыр Инанның углы Яшар Инан, тарихчы галим Иклил Корбан, Кыбрыс Түрк мәдәният оешмасы генеральный секретары Хасан Икезәр һәм башкалар бар иде. Кич белән Башкортстан рәссамнарының рәсем күргәзмәсендә Ринат Амауллин, Зөфәр Гаянов, Илдар Гыйлманов, Фәиз Рахман Исмагыйлов, Әмир Мәҗитов, Вәкил Шәйхетдиновның әсәрләреннән башка Ринат Миңлебаевның «Легенданың тууы Урал батыр» дигән әсәре игътибарга лаек иде. Кич белән ифтардан соң инде Кәшиүрән мэриясының икенче халыкара Рамазан чаралары кысаларында Шикләрне ашан кардәшлек исемле Башкортстан кичәсе булды. Башкортстан Республикасы премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина үзенең сүзендә бу юлы башкортча сөйләде инде: «Мәдәниятебез, телебез һәм динебез уртак. Берлектә дус булып яшик», диде. Төркия Җөмһүрияте премьер-министр урынбасары Җәмил Чәчәк: «Башкорт халкын танымавыбыз, Башкортстанны белмәвебез безнең кимчелегебез. Ысыр җимерелгәннән соң төрек кардәшләребез белән аралашу мөмкинчелеге уртага чыкты. Безнең тамырларыбыз уртак. Күп еллар узгач булса да, яңадан бер-беребезгә кавыштык. Мәдәниятебез уртак. Бу мәдәниятне яшәтүебез кирәк», диде. Ахырда бүләкләр тәкъдим ителде. Соңыннан концерт башланып китте. Концерт Башкортстан бию белән башланды. Артта фонограмма да җыр-җырлап тора иде. Башкортстан Гүлстан, шунда туган, шунда үскән башкорт дигән арыслан. Үзен башкорт халкының бәйсезлеге өчен армый-талмый көрәшкән Зәки Вәлиди туганның мондый зурлап искә алынуы барыбызны да горурландырды.
Бу Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан булды. Инде әйткәнебезчә, Төркиядә галим туына 120 ел тулуга багышланган берничә чара узды. Истанбул университетында симпозиум һәм спектакль куелды. Шулай ук кичә Анкарада Зәки Вәлиди паркы ачылды. Октябрьдә Әфьюн каласында Коҗа Тәпә университетында Зәки Вәлидигә багышланган фәнни җыен үтәчәк.
–
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның республика көненә кире кайтып, сезнең игътибарга Илсия Бәдретдинованың яңа җырын һәм җырның авторы Илфак Шиһапов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Азатлыкның Казан студиясендә Римзил Вәли сөйләште.
Соңгы елларда татар халкы милләт язмышы турында җырлар туды инде ул. Син бер татар кешесе, әйе бит. Гәрәй рәхим сүзләренә Луиза Батыр Болгарий, Зөлфәт Хәким җырлары, Газиз халкы һәм башкалар бик күпләр язды. Илфак Шиһапов иҗат иткән җырларны Илсия Бәдретдинова шулай ук милләткә багышланганнарын бигрәк тә яраттылар. Иҗтимагый, хәтта сәяси истәлекле булса да, халык битараф калмый бу җырларга. Ярата мондый җырны. Хәлбуки җырлар теге күңел ача торган сагыну турында мәхәббәт җырлары ничектер иң кирәк булып саналса да шулай. Һәм менә яңа җыр.
Бөек татар халкы син бар. Бөек татар халкы синдә. Ятулар куйган шикләр икән бер ягында синең Мәскәү бер ягында салкын Себер.
Билгеле җырчы, бигрәк тә социаль, сәяси эчтәлекләрне җырларны башкаручы Илсия Бәдретдинова шушы җырларын иҗат итүче Илфак Шиһапов. Илфак әфәнде, бу җыр нәрсәсе белән аерыла? Ни өчен бу җырны язырга булдыгыз әле? Нәкъ быел һәм хәзер.
Бу ничектер бу җырны гына аерып тора дип әйтмәсәм, милләт турында, татар турында, татар халкы турында шактый гына җырлар бар безнең. Бик күпләргә мәгълүм. Азатлык, Кай Чингиз хан җыры, алтыгы, төрлек шаларга төрлечә карый. Ләкин бу менә татар җыры иҗат ителү ул безнең бит инде билгеле булган шавалда халык санын, халык исәбен алу тора. Көндә шушы мәшәкәт белән кайнагач, бүгенге ситуацияны күз алып, күңелдән чыккан ул дигән ниндидер бик тирән мәгънәле җыр дип тә әйтә алмасыйм. Менә бу безнең күңелдә булган әйбер инде. Чөнки тие яшерен түгел, төрле кешеләр татарны бүген төрле якка тарткалый. Монда тие Башкортстан мәсьәләсе дә, шушы ук булгарчылар мәсьәләсе дә, әйтәгәндә, киләшен татарлары үзләрен без аерым диергә маташа. Без ел саен 150-160 концерт куеп, Россиянең төрле төбәкләрендә, нәкъ менә татарлар яшәгән төбәкләрендә булабыз. Шушы халыкның чынлап та тиге матди культурасы, сөйләм менталитеты белән дә бер үк халы икән, без аны чынлап та күрәбез, үзебез күрәбез. Әйтик, ул Сергачтә яшәгән мишәр татарларның да телендә әз генә тиге үз диалектына хас әйберләр булса, Себердә дә үзенә хас диалектлар бар. Ул теләсә кайсы авылда бар, ләкин төп менталитет менә бәгъри татарның ул бер. Аны бүтән бер халык белән дә бутап булмый. Шушы ук төрки халыклар булган казаклар белән, үзбәкләр белән, уйгырлар белән, тиге славяннар белән дә бутап булмый. Татарның бәгъри бер ул. Ишендәге менә урысча әйткәндә сердцевинасы, үзәге. Шушыларны уйлап язылган җыр инде ул.
Атлыйсың салмак кына син, сукмагыннан, тарихыннан. Беркемгә ачу тотмыйча үткәнеңне барлыйсың. Төрле яктан тарткалыйлар, тырышып белгәләргә. Бөеклегеңне яшереп караңгы күләгәгә. Бөек татар халкы син бар. Бөек татар халкы синдә. Ятулар куйган шикләр икән бер ягында синең Мәскәү, бер ягында салкын Себер.
Азатлык радиосы.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shahadu an la
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 244-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Ләйсә миннә мән гаш. Тәрҗемәсе: хыянат итүче бездән түгел. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Хаклыкны яшерү, әдәмләргә зарар китерү, мәкер вә хайдалар кыру, гомумән кешеләрне алдау вә бузык мөгамәләләрдә булу һәммәсе хыянат буладыр. Мөхәммәт пәйгамбәр бу хадисне өскә карасын, аска юешен куеп, азык сатучы бер әдәм хакында сөйләгән иде. Кайбер кешеләр мал арттыру вә дөнья төзәтү өмете белән хыянат кылалар вә үзләре өчен шул юлны файдалы дип беләләр. Бу фикер дөрес түгел, бәлки эшләрнең тыш якларын күрү белән канагат итүдән килгән бер алданудыр. Халыкларның баюларына, эшләре төзәлеп, бәхетләре ачылуга хыянат сәбәп булуы мөмкин түгел. Хыянат исә бөтенләй бәхетсезлек вә эштән чыгуга сәбәп булган нәрсәләрдәндер. Шуның кебек, хәләл юл белән байлык табып булмый, намуслы вә имин кешеләр бу дөньяда фәкыйр булып яшәргә мәхкүмнәр, баючыларның һәрбере хыянат вә алдау юллары белән байыганнар дигән хөкем дә ялгыш. Мондый сүзләрне байыр өчен тырышып та бер нәрсә дә чыгара алмаган, яхшы күңелле вә әманәтле, ләкин булдыксыз кешеләр чыгаралар. Болар үзләренең эшләре алга китмәүне үзләренең иманнарыннан вә намусларыннан күрәләр. Асылда боларның эшләре уңмауга сәбәп намуслары вә әманәтләре түгел, бәлки башка тураларда җитешмәүләре буладыр. Чөнки кул өстенлек табу вә эшләрне төзәтү өчен намус вә әманәт генә җитми, бәлки алар белән берлектә моңа бу сәбәпләр дә бар. Беренче, үзенә ышану. Бу көндә мәдәният, гыйлем вә байлык, һөнәр вә сәнәгать җәһәтләреннән югары күтәрелгән милләтләрнең һәрбере бу дәрәҗәләрне үз-үзләренә ышану сәбәпле таптылар. Шуның кебек, түбәнлек вә хурлыкта һәм дә кешеләрнең аяк астларында изелеп ятучы халыклар да бу сәфәләтне вә бу түбәнлекле үзләренә ышаначак урында ата-бабаларга, ага-энеләргә, хәйер-дога вә фатихаларга, үлекләр вә тереклекләрнең мәгънәви рәвештә ярдәм кылуларына ышанып торулары сәбәбеннән бикләделәр. Хәлбуки үз-үзенә ышанучы вә үзенә үзе кадәр теләктәш әдәм булмаслыгына иман китерүче әдәм һич вакытта кайгыга төшмәс, юлында тимер ишекләр булса да үз максатыннан туктамас. Әдәмләрнең тырышлыгы тауларны да урыныннан сүтәр дигән сүздә шушындый әдәмләр күз алдында тоталадыр. Кул өстенлек табу вә эшләрне төзәтү өчен икенче сәбәп зирәклек вә гайраттыр. Бу гасырда дәвам итә торган тормыш көрәшендә кул өстенлек табар өчен бик күп коралларга вә шул коралларны истигмал итә торган хайдаларны белүгә хаҗат бар. Бу эшләр өчен зирәклек белән гайрат кирәк. Аңсыз вә күңелләре төшкән әдәмләр өчен тормыш көрәшендә урын юк. Дөрес, кайбер аңсыз вә күңелләре сүнек әдәмләр алтын табып, яки көтмәгән урыннан мирас алып та байлыкка ирешәләр. Ләкин мондый хәлләргә карап, монда сөйләнә торган кагыйдә бузылмый. Кул өстенлек табу вә эшләрне төзәтү өчен өченче сәбәп тәдбир вә сәбаттыр. Керешә торган эшнең ахырын фикерләү вә булачак нәтиҗәгә күрә хәрәкәт итү, үз хәленә вә табигатенә туры килгән хезмәтләр вә кәсепләр сайлый алу, эшләрне низам вә тәртип белән йөртү тәдбирдер. Кергән юлда армый вә ялыкмый дәвам итү сәбаттыр. бәхет вә рәхәткә ирешер өчен тәдбир белән сабат иң кирәкле нәрсәдер. Эшләрне төзәтү өчен 4-нче сәбәп икътисадка әһәмият бирүдер. Байлык хасыл итү вә байлык аркасында гына ирешү мөмкин булган максатларга җитешү өчен икътисадка әһәмият бирү кирәк. Һәр кемгә мәгълүм булганлыктан, бу турыда күп сөйләргә хаҗат юк. Эшләрне төзәтү өчен 5-нче сәбәп гүзәл холык вә яхшы тәрбиядер. Өмәтләрне дә, кешеләрне дә бәхет мәйданына алып бара торган юлларның иң тугрысы гүзәл холык белән яхшы тәрбиядер. Гүзәл холыклы вә тәрбияләре яхшы булган адамларга кешеләр генә түгел, бәлки һәр төрле максатлар да буйсынырга мәҗбүр буладыр. Яхшы тәрбия күңелле бузыклыктан вә акылны хурафә вә мәгънәсез фикерләрдән, тәнне хастәлек сәбәпләреннән саклаудан гыйбарат булганы өчен, бу сәбәпләрнең бәхет вә сәгадәт сәбәпләре икәнлеге мәгълүм. Кешеләр гүзәл тәрбия алыр өчен мәктәпләр, гаиләләр, җәмгыятьләр исемендә эш төрле дәресханәләрдән үтәргә мәҗбурлар. Әгәр дә шушы дәресханәләрдән яхшыларын сайлый алсалар, шул нисбәттә тәрбияләре яхшы. Әгәр дә кайберләре яки бөтенләй бузык булса, шул нисбәттә тәрбияләре дә бузык булыр. Тәрбиясе бузык кеше табигый бәхеткә вә рәхәтлеккә ирешә алмас. Очрату юлы белән ирешсә дә, шунда дәвам кылмас. Кул өстенлек табу вә эшләрне төзәтү өчен 6-нчы сәбәп тырышу вә иҗтиһат кылудыр. Алма пеш, аузыма төш дип чалкан яту белән генә эш булмый. Бәхет табу вә рәхәтлеккә ирешү өчен дөньяның ачы вә төчеләрен татарга, буранлар вә яңгырларны йотарга, каты тулкынларны ярып йөзәргә хаҗат бар. Кул өстенлек табу вә эшләрне төзәтү өчен менә шушы нәрсәләрнең һәр бере шарт. Һәр хәлдә бәхетле булу вә рәхәтлеккә ирешү юлы хыянәт түгел, бәлки әманәтле вә иманлы булудыр. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәрнең «хыянәт итүче бездән түгел» дигән сүзе бу хосуста кагидә итеп тотылырга тиешле. Риза Фахраттин «хыянәт итүче бездән түгел» дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреттиннең «Жауамигул Калим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сады хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.